ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከምቲ ልሙድ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ መዝነት ቤተ ክርስቲያን ፍቕሪ ክርስቶስ ምግልጋል እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮረ ከም ዘቐረቡ ክነገርን ከሎ ቅዱስነቶም ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ወፃእን ኢጣልያን ዝመፁ ብሻሓት ዝቁፅሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኸብሉ ጉባኤ እንታይነት ክህነትን ናይ ካህን ሓላፍነትን መዝነትን ብዓሚቕ እንከረድኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣድማስ ጉስነትን ስልጣንን ተተሓሒዞም ዝኸዱ እዮም ኢሎም
ma proprio lo sguardo sui regimi che nel secolo scorso seminarono terrore e morte ricorda con forza che l'autorità in ogni ambito quando viene esercitata senza un riferimento al trascendente si prescinde dall'autorità suprema che è Dio finisce inevitabilmente per volgersi contro l'uomo.
Abbe zahalfu zamanat buzuhat motin ra'den zizaru sir'at mengistat kam zinabaru bi haylak al zakiram zukhna yikun sir'at abbe darat saggar inta da'a zaya ma'dawan nati l'ulin fitzu min siltan bizaya gaddis zibil inta da'a khoyinu tsarafat rat sabbe khoyinu krekabbe na'y giddin iyu misbalu እዚ ድማ እቲ ዝወሃበ ካመዝነት ድዩ ስልጣን ብዘይግቡእ ምጥቃምን ህርፋነ ሽመት ኮይኑ ጥራሕ እዩ ዝተርፍ ኢሎም እቲ ምስጢረ ክህነት ዝቕበልን ካብዚ ስዕቡ ዝመፅእ መስርዕ ማዕርግ ውልቀ መላኽነት ዘይኮነስ ንክርስቶስ ምእዛዝ ምስ ዝብል ሓድሽ ዓይነት ተኣዝዞ እዩ ዝተኣሳሰር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኩሎም ኣብ ጉስነት ፀዋዕታን ዝርከቡን ንናይ ቤተ ክርስትያን ውህደት ውካሰ እዩ እምበር ዝደለዮን ባሕ ዝበሎን ዝገብር ኣይኮነን ናይቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ ተኣምኖተ ሃይማኖት ተመልኪቱ ዘሎ ናይ እምነት ቃል መምርሒ ዝነብርን ዝእዘዝን ናይ ዝተኣዝዞ ሓላውን ኣመሓዳርን ዓቃቢ ትምህርተ ክርስቶስን ንክርስቶስን ንቤተ ክርስትያንን ዝእዘዝ እዩ ኢሎም ከምቲ ኣብ ነቢይ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 ዝብሎ ከም ልበይ ገይሮም ዝጓስይኹም ጓሶት ብመሰረትን ድላይን ልቢ እግዚኣብሔር ጓሳ ኮይንካ ንኽትርከብ ድማ ምስ ክርስቶስ ህያውን ዓሚቑን ዓርክነት ከተቐውም ግድን እዩ እቲ ምስ ክርስቶስ ዘሎና ዓርክነት ክርስቶስ ኣብ ምፍላጥ ዝቆመ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ቤተ ክርስትያን እተመሓድሮ ምስጢረ ክህነት እንታይነት መለለይኡ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ነቲ ካብ ጎይታ ዝወሃበ መዋሰይ ንምምራሕ ኣብ እትመርፆን ዝምቻኣካን ስፍራ ዘይኮነስ ኣብቲ ንሱ ዝደልየካን ዘቐምጠካን ድላይካን ነፃነትካን ምንባር ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንደቂ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ካብ ምምራሕን እምነት ካብ ምብርባርን ወዲ ሰብ ካብ ድንዛዘን ቀቢፀ ተስፋን ብምንጋፍ እቲ ናይ ግልን ናይ ዓለምን ታሪክ ዝመርሐ እግዚኣብሔር ቀረባ ምዃኑ ካብ ምትስፋው ዝዓበየ ፀጋ የሎን እዚ እዩ ድማ እቲ ወሳኒ ካብ እግዚኣብሔር ዝውሃብ ዓሚቕ ሓላፍነት ኢሎም ጓሳ ዝተዋሃቦ መጓሰን ነቶም ዝጠፍኡ እውን መታን ክሕብሕብን ክመርሕን ህዝቢ እግዚኣብሔር ምእንቲ ካህናት ክፅልዩ ሓደራ ቢሎም ዕለቱ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ፊሊፖ ነይሪ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም እዚ ሕጉስ ቅዱስን ንመንእስያት ወለዶ ዝሕብሕብ ዝተፈላለዩ ንመንእስያት ብቑዓት ዝኾኑ ናይ ህንፀት ማእከላት ኣብ ቁምስናታት ክምስረት ዝገበረ ምዃኑ ገሊፆም መንእሰይ ወንጌል ብግልፂ ምንባር መታን ክምሃር ናይዚ ቅዱስ ኣብነት ክኽተል ካብኡ ክምሃር ሓደራ ኢሎም